Вітаю вас у третьому випуску Outlook подкасту. Мій гість сьогодні Артем Пєрков, один з лідерів студентського служіння Campus Ukraine. І сьогодні в нашому фокусі лідерство. Що хочеться почати? Я перед подкастом спілкувався з людьми деякими. Я запитував їх про тебе. І що дуже цікаво, що люди, які тебе знають менше, вони тебе сприймають як серйозного, віддаленого, такого, типу, інтелектуального, холодного хлопця. Але коли я запитував, наприклад, людей в твоїй команді, то там, типу, повна протилежність. Типу, емпатійний, людина, яка допомагає, розбирається в справі, підтримує. То дві таких кардинально різних штуки. І я чув, що ти казав про те, що люди тебе не часто сприймають не таким, який ти є. От, що якась є така історія. Як думаєш, чого так стається? Звідки береться такий імідж?
Імідж. Якщо ухопити, який саме, то я б сказав, ну, люди трошки російською мовою опасаються, десь так відчуваються дистанцію. Не знаю. Я думаю, що це пов'язано з насправді природніми причинами, не просто як там бренд, персональний бренд сформувався. Більше з природніми причинами. Я не та людина, яка готова сильно розкриватися на широкий загал. Навіть якщо подивитися якісь мої дописи, там їх раніше було більше, але тим не менш, то вони більше менше пов'язані з якимись особистими переживаннями. Так само в соцмережах в мене, я нещодавно усвідомив це, можливо, це, до речі, питання бренду, не дуже багато фотографій, зустрічей, яких в мене дуже багато, насправді, з людьми. От зараз у нас навіть з тобою зустріч, і зазвичай я вкрай рідко здогадуюсь розробити фотографію чи опублікувати її в соцмережах. Ну, тобто це теж важливий момент, коли люди бачать, що ти не про якісь дописи. А це мене не дуже напрягає, насправді. Мені важливо якраз, щоб про мене думають і чи співпадається з реальністю у людей, які поряд зі мною. Тому я думаю, що це ціна, яку готові платити, да.
Угу. А якщо визначити десь, як ти собі пояснюєш, визначаєш, що значить бути собою? Що це для тебе? Ну, тому що є одна історія про зовнішнє сприйняття, а от внутрішнє, як ти собі це пояснюєш?
Ми 24 лютого на річницю вторгнення зібралися з хлопцями так помолитися, зібрав наш волонтер Рома. І ми говорили про покликання, про Божу волю в житті. І я поділився там думкою про те, що, ну, як от питання, як розрізнити Божу волю і власні очікування, бажання і бачення свого життя. І я подумав, що чи не буває так, що Бог інколи каже: слухай, Артем, я хочу, не питай зараз в мене моєї волі, я хочу зараз, щоб ти мені сказав сам про свою волю. Типу, інколи Божа воля на нас, щоб ми приймали власні рішення, і, ну, потім це може бути помилкою, це може бути чимось успішним, чи ні тим, ні іншим, насправді, просто шляхом, да? І Божа воля на нас – це те, щоб ми приймали виклик самі розуміти, як будувати власне життя. Не без Бога, не без його цінностей. Я думаю, це тісно пов'язано з тим, що значить бути собою. Це розуміти, що на нас лежить і свобода, і відповідальність будувати власну ідентичність, покликання. Ну, не постійно закликаючи Бога, щоб він допоміг вирішити те чи інше питання, той чи інший шлях. Ну, ось десь так.
Це про якісь дорослішення, чи як це можна пощупити?
Це, якщо говорити про Бога, тут навіть більше про Бога, насправді. Хочу, може, датися, де тут Бог? Насправді, да, тут Бог, Бог усюди. Це про Бога, який є, зараз таке слово, популярне коучем. Бог, який, ну, не відповідає на твоє питання, а він відповідь тобі сам, твоє питання повертає. Це як у Юзефа Тішнера. Та й не тільки, це як в Бубера, насправді, Мартина Бубера, відомого філософа за того століття, він казав, що, ну, перше питання Бога, да, де ти, Адаме? Тобто це не твердження, насправді, це питання до Адама. І тут Адам, не Бог має щось стверджувати, Адам має відповідати. Тобто Бог, він формує таку глобальну стратегію напрямку людини, але в цій стратегії людина рухається, приймаючи виклики і приймаючи власні рішення. І, зрештою, наслідки власних рішень теж вона усвідомлює, як щось власне, а не те, що Бог кудись його завів, не туди.
Тобто Бог закликає більше взяти відповідальність, щоб, ніби каже, бери і рухайся до себе.
Так, я думаю, що десь я зараз великий акцент на це роблю, тому про це готовий багато говорити, про взагалі осмислення відповідальності людини і поєднання свободи відповідальності в житті людини. А це те, до речі, якщо говорити вже про лідерство, то це теж велике лідерство в тому, щоб зрозуміти, як розвивати людину. Це зрозуміти, що означає їй стати собою і як вона має взяти відповідальність.
Це дуже цікаво, тому що коли говорити про бути собою в вакуумі, такому, типу, воно, в принципі, ти так ніби можеш щось нащупати, але якщо говорити в контексті лідерства, це дуже цікава історія, тому що лідерство — це там про відповідальність, про інших людей, про людей, яких часом важко сприймати. Які, тобто, ти, особливо в контексті служіння, ти часто не вибираєш, з ким ти зустрічаєшся. Ти зустрічаєшся з тим, хто до тебе приходить, і з цим працюєш. Як ти шукаєш оці, як ти якось вимальовуєш оцю картинку, як залишатися собою, не знаю, залишатись людяним от в лідерському контексті, в роботі з командою, щоб не малювати якусь хибну картинку?
Ну, взагалі, я думаю, ти сам відповів на питання. Частково. Мені дуже подобається слово «людяність». Ще більше мені подобається, що воно частіше почало звучати в церковному контексті. Я це прям спостерігаю. І, напевно, це одна з речей, які за останній рік мене дуже-дуже порадували, що в церкві лунає слово «людяність». Раніше духовність, там, релігійність.
Святість.
Ну, святість 100%. Да. Людяність. Ось, ну, залишатись, ну, мати, думати про людяність. Зараз повномасштабне вторгнення, і ти, мені важливо бути ефективним. Я доволі вимоглива людина, насправді. До себе, до оточення. Інколи навіть може створювати якийсь дискомфорт для людей, насправді. Але я не думаю, що це жорстко, це просто є елемент вимогливості. Він пов'язаний з розумінням бачення. Але особливо вторгнення і там обстріли Росії, там міста Київ, конкретно, вони показують, що, ну, треба бути дуже людяним до своїх співробітників, тому що, ну, і вони, і ти вже не можете інколи виконувати свої обов'язки так само ефективно, як раніше. Якщо ти живеш там, не знаю, на 25-му умовно поверсі, тобі треба спускатися вниз, бо мосховище, то тут, ну, очікування в лідера, вони не мають, можливо, падати, але вони точно коригуються. Вони точно... І тут це виклик для тебе, як тобі. Це не просто пустити. Я ж крайність, да? Ну, як є, да? Люди, що хочуть, нехай роблять. Це виклик до тебе, як до лідера думати, а як мені проактивно являти людяність? Як зробити так, щоб люди розуміли, що ми створюємо якийсь контекст безпеки ось тут і зараз?
Людяність — це про якісь категорії співчуття, про безпеку? Чи це, ну, типу, якщо скласти якусь картинку, про що людяність? Що це?
Для мене це про конкретні дії, насправді. Нещодавно в Harvard Review зробили прикольне дослідження, що ось ми багато говоримо і пишемо про емпатію. Мені теж подобається ця тема. Вважаю, лідерство без неї неможливе, без розвиненої емпатії. Це, до речі, українці дуже відрізняє від росіян, на мій погляд.
Ти ж у нас це розвинута емпатія.
Да. Ми можемо легко собі поставити на місце військового. Але повертаючись до теми, ну, нашого військового. Але повертаючись до теми...
Це важливо.
Да, вони сказали, що, ну, емпатія — це прикольно, але вона у лідерів і у керівників викликає, ну, більший рівень депресії. І інколи не розуміння, що робити. І вони запропонували, насправді, на перший погляд, очевидні пропозиції зробили. Вони сказали, що треба говорити про, от ми говоримо про емпатію, є співчуття. І вони в нашому контексті часто, ну, здаються як слова синоніми, але це не так, кажуть науковці. Співчуття — це емпатія, яка швидко переростає в дію. І таким чином вона допомагає тобі не багато думати про людину, про те, як вона себе почуває, а більше думати про те, як в конкретному спосіб їй допомогти. Тому я думаю, що людяність, вона все ж таки не стільки про риторику. Ну, це наче очевидно, Стенлі Хавервас теж про це говорив, відомий американський богослов, що є там, типу, співчуття, чи там відчуття, я відчуваю, що, ну, я знаю, що відчуває людина, але найважливіше — це те, як швидко я пропоную щось натомість. Наприклад, чи взяти вихідний, чи допомогти Ну, для мене останнім рік лідерство, воно стало більш таким підсобництвом, я не знаю, як українською правильно.
Ну, так і, мабуть,
так
буде.
І є, да?
Мені здається, що так.
Де ти кажеш, слухай, роби ось це, я підстрахую.
Угу.
Да.
Тобто бути готовим завжди бути на підхваті.
Так, особливо це пов'язано з ідеєю розвитку людей. Бо якщо ти хочеш, щоб люди в твоїй команді розвивалися, ти маєш дати яким плацдаром для них. І так само простір для помилок і відповідальності, да? І для свободи, да? Менше контролю. Але так само ти маєш розуміти, що якщо ти хочеш дати їм путівку цю подорож, хоча так дуже пафосно звучить насправді, то ти маєш розуміти, що будуть якісь наслідки. Наприклад, деякі інші обов'язки вони будуть менше виконувати і забуватимуть про них. Для мене тоді виникає питання, що мені важливіше, щоб хтось в цьому просторі, якому зараз записуємо подкаст, адміністрував цей простір, щоб чи щоб ця людина робила максимально креативно, якісно там інші речі, які вона дійсно любить робити. Тут завжди виникає питання, чим я готовий пожертвувати. Ось людяність — це про дію і про питання, чим я готовий пожертвувати.
А як в цьому? Ну, це дуже цікава. По-перше, в принципі, парадоксальна штука, що ми під час війни почали більше говорити про людяність.
Так і є,
так. Я досі не можу пояснити цей феномен. Тому що, насправді, в попередніх подкастах ми теж згадували. Ми із Ярославом згадували про це, і з Сашою Рещиною про це згадували. Тобто вона просто сама по собі тема виникає. Але тут стає, ну, насправді, деякі церкви там, чи спільноти, вони... Мені дуже зрозуміла думка про вразливість. Ну, фактично, людяність — це про таку вразливість багато в чому. Тому що ти ніби входиш в процес. Колись Новим взагалі ж писав про... Він такий теж радикальний чувак в цьому плані. Він, типу, каже, що треба пройти, типу, крізь ситуацію, крізь біль, типу, прям подивитися йому в вічі, прям крізь нього проходити. Якщо продовжити цю тему, коли ми дивимося на іншого, коли дивимося на членів команди, на те, з ким ми працюємо, очевидно, що ми десь багато в чому змінились, але як мені зрозуміти, що я його зрозумів? Тому що дуже часто, типу, ну, я зустрічаю, що, типу, дуже багато людей, наприклад, знають, що мені робити треба. От, вони можуть мені прийти, розказати. Але слухаючи їх, я розумію, слухайте, ви знаєте 3% мого життя. Тобто ви не можете зробити цей якийсь висновок про мене. От як в контексті команди зрозуміти, що, от, типу, що моя людяність — це не про нашкодити, типу, не про якийсь комплекс спасителя, типу, а про те, що, о, я... Не знаю, відповідаю на твою потребу, або зберігаю твою продуктивність через там служіння тобі, або щось таке.
Я думаю, немає найбільш ефективного способу, ніж комунікувати. Я навіть інколи, для нових людей це може бути дивним інколи, проговорю те, що я відчуваю. Так. Вибачте, друзі, зараз я трошки дратуюсь. І так само... Ну, тобто не звинувачувати, що хтось мене дратує, да? Брати відповідальність на себе. Але при цьому комунікувати це. Це створює... Я не хочу створити небезпеку. Це буває. І ти створюєш безпеку, коли ти щось проговорюєш. Тому я думаю, що насправді, тут повертаючись до лідерства як явища, і ролі, і функцій, зрештою, воно дуже багато пов'язано з комунікацією. Напевне, я б це в умовний топ-3... лідерських речей якихось, я б це обов'язково ввів. Це треба комунікувати. Комунікувати наміри, особливо, якщо ти людина-візіонер і людина, яка бачить фінальний результат ось таким-таким, а не просто там дуер, да, щось робити. Mm-hmm. Особливо треба комунікувати, бо ну, ні в кого, крім тебе, немає, ну, ніхто не знає, що тобі в голові.
А про що треба комунікувати? Ну, от ми сказали про наміри, от що ще? Бо інколи історія про те, що типу, мені треба докомунікувати, що не знаю, я доніс задачу, мені треба зрозуміти, що вона, типу, зрозуміла і щоб людина в цьому рухалася.
Ну, мені дуже допомагає, і, напевно, багато часу мого йде не на створення мною якихось проєктів, а на індивідуальні розмови з співробітниками. Ну, це, і це більше я теж бачаю коучинг такий підхід. Я ставлю питання. Я готуюсь до зустрічей, інколи навіть скидаю заздалегідь питання людям, щоб вони... Ну, звичайно, людина готується, не готується відповіді, бо часу немає. В мене є. Ну, я ставлю питання, що людина там, якщо ми говоримо про таку ТЗ, да, про таке, таку задачу чи про такий напрямок, Тобто ти ж не просто можеш сказати, да, я хочу, щоб ти розвивався, роби, що хочеш. Це не про лідерство взагалі. Лідерство – це про якесь, ну, людині це не допомагає, бо люди насправді не знають, що хочуть. Це ще Стів Джобс про це казав, що, ну, насправді ми маємо знати, що дати людям. І десь тут на перетині, що я знаю, яку картину я бачу, що ми маємо зробити, але як людина до цього дійде, це її креатура, її ідея. Тому тут теж треба в форматі питань комунікувати з людиною. Чи зрозумів він, як він себе почуває, чи вірить він в цей проєкт взагалі. Ось нещодавно у нас була просто комунікація з одним з співробітників, де ми почали взагалі нашу зустріч з несподіваного для мене питання. Ми мали б говорити проєкт, який маємо запускати. І сказав, чи віриш ти там від 1 до 10, часто люблю таким говорити, от, наскільки балів ти віриш в цей проєкт. І, ну, взагалі більшість таких відкриттів і для мене, і для людей відбувається саме на таких зустрічей. Тобто, він такий, о, я про це не думав. Так само я там, я теж про це не думав. І тут ти одразу розумієш, чи буде та чи інший проект, та чи інша ідея успішна насправді. Mm-hmm. От, коли ти бачиш, чуєш мотивацію людей один на один.
Що для тебе змінилось в уявленнях про лідерство? Напевно, що може спочатку повномасштабного, або як змінилася ваша взаємодія? От, як ти бачиш, як змінюється це? Ну, бо я поясню логіку питання. До війни ти писав основно про богослов'я.
Так.
От, я піднімав, в принципі, там якісь пости я перечитував. Тобто це, ну, то це богословська історія. Ну, там теж можна відслідкувати певну лінію, як воно десь працює. Спочатку війни, ти спочатку писав, там, Артем читає новості, потім ти почав ще один канал. Тобто це щось суспільне. Таке, типу, я більше його туди відношу. І підозрюю, що, в принципі, ти щось переосмислив в цій темі, що якби, або якесь більше значення надав.
У мене ще був один канал, живий блог там про культуру, естетику, богослів'я, там перш чергу про це. Насправді в мене є дуже проста відповідь на це питання. Попри те, що дійсно мені було цікаво богослів'я, зараз менше. Герменевтика мені дуже цікава. До сих пір, напевно, найбільш вражаюча там ідея і взагалі там предмет, це герменевтика. Але я просто спочатку повномасштабного вторгнення зрозумів, що, ну, напевно, треба, ну, що таке покликання, да? Це, якщо дуже просто, це перетин моїх бажань, моїх навичок і знань з суспільним чимось впливом на і служінням суспільству. Тому я зрозумів, що в що я хочу вкладати, я хотів би більше вкладати в те, чим я займаюся, насправді. Це не було революційне щось. Але дати цьому все ж таке усвідомлення, що це, ну, ідея, ну, роботи громадської організації, служіння, там, в нашому випадку студентам Києва, ну, це те, що буде затребуваним ще довгий-довгий час. І мені треба в це вкладати. Мені треба поставити, ну, раніше я ставив на паузу, коли переїхав в Київ, отримав лідерську роль, богословську освіту таку. А зараз я десь в березні, в квітні сказав собі, минулого року сказав собі, що, ну, я не те, що ставив на паузу, я просто про це вже не думаю. Якщо я хочу щось отримувати більш профільно, то це буде пов'язано з громадськістю і служінням громаді. Це перше. Друге, ще спробую більш коротше. Це не просто щось змінилося, а просто деякі речі, які ти декларував як правильний християнин. Наприклад, що лідерство – це служіння, і лідер-слуга – це щось, за що треба боротися в собі. Я хочу дійсно, це точно буде правдою, напевно. Скажу, що я дійсно починаю так розуміти це, що лідерство – це про служіння. А що таке служіння? Це допомагати людям ставати собою, розкриватися, наскільки це можливо. При цьому, рухаючись як команда, як спільнота, як суспільство в одному напрямку, десь таке. Тому, напевно, дуже яскраво зрозумів, що десь це був такий симулякр, якась гра від мене. Це було схоже на служіння, і багато чому це дійсно було служіння. Але тут велика роль була самореалізація. Тобто мені були цікаві багато проєктів, які мені було дійсно цікаві. Я міг заполити людей і сам їх направляти. Зараз, я не знаю, ну, умовно, 70% мого служіння, моєї діяльності, воно пов'язане не з тим, що я прям дуже мріяв робити. Але те, що я маю робити як лідер, там страхувати, направляти, комунікувати, говорити і допомагати, зрештою, людям реалізовувати їх мрії, їх проекти, але в контексті бачення, за яке я як лідер відповідаю. І ось, тобто, цю ціну я теж готовий платити заради того, що я бачу, куди ми рухаємось. Я завжди говорю про ілюстрацію храму, що ми можемо просто класти цеглу це робити щось без бачення, а можемо класти цеглу і думати, що ми там будуємо там собор Святого Петра. І це як я команді кажу завжди. Але як саме виглядатиме собор, тобто моє бачення собор, умовно, але як саме він виглядатиме, це дуже залежить від команди. От.
Звідки така гнучкість? Ну, та про те, що це ну, для мене це дуже про гнучкість. Тому що багато лідерів, вони, ну, як я пропоную, я кажу, тобто з мене ресурси, з мене шлях, з мене процес, з мене я буду казати, коли, як, і що, і цей. Я почував якусь таку гнучкість в цьому.
Ну, це гнучкість, але я все ж таки думаю, що це така, ну, то, але в неї є форма. До кого моменту я готовий її проявляти? До моменту, що я знаю, я бачу, я відчуваю, всі це бачать, не тільки я. Да? І це теж з комунікацією пов'язано. Що ми рухаємося туди-туди. І коли я кажу, що да, це ми рухаємось в напрямку, який пов'язаний з моїм баченням, з моїм там розумінням, що ми маємо втілювати, все інше це питання гнучкості. Бо, як кажемо, ми в команді, моя дружина каже, що існує фраза дуже токсична, напевно, в HR в світі вона найтоксичніша, що немає незамінних людей. Час від часу багато хто повторює. Ось. І коли ти розумієш, що незмінні люди є, і вони в твоїй команді, бо якщо був хтось інший, була б інша картина, інший продукт, то ти готовий до гнучкості. І ти думаєш, окей, коротше, десь так.
Якщо говорити про окремих членів команди, про розвиток, ти вимірюєш успіх команди тільки в досягненні бачення? Чи є ще якісь критерії, як ти дивишся, що оце успіх команди? Тобто, якщо я тобі скажу про успіх, про що ти почнеш мені розповідати?
Це дуже класне питання. Я вимірюю успіх, пов'язаний з баченням і напрямком команди, командної роботи в таких речах. Зараз просто рандомно буду згадувати останні там свої вайби, відчуття. Перше, коли люди говорять риторикою, яка, можливо, рік тому ще не була, і вони говорять деякі речі, які дуже схожі з твоїми, але вони не цитують тебе, а вони цитують самі себе.
Тобто, як вони, як своє говорять.
Да, вони кажуть, ти кажеш, о, десь я прямо точно це чув. Але люди зараз, ну, це говорять як своє, я не відчуваю це як плагіат. Я за це вдячний Богові. Бо це найкраще може бути. Друге, коли зі мною сперечаються щодо стратегічних питань, коли там і коу-лідер, лідерка, чи взагалі просто старший співробітник, і будь-хто, вони кажуть, а чому має так бути? І там я завжди кажу, ну не завжди, але багато людей в команді знають, що мені цікава позиція насправді. Я кажу, що якщо мені хто скаже, ця ідея, вибачте мене, відстій, Артем, я там все розумію, ця ідея відстій, то ось в мене з'являється азарт. Да. Да, тут я розумію, що це ми ж на спільному напрямку.
Тобто ти зачепив.
Успіх, так. Да. Тобто успіх, якщо коротко в цій тезі сказати, успіх – це коли вся команда їде все одно. Всі люди залучені. Це може виправлятися по-різному. Може бути локальні різні бачення, як це робити. Ну, бо люди не доєднуються насправді через бачення. Ми зараз наймаємо Борис, нашу кав'ярню. І вже, слава Богу, дівчата запустили цей процес. Ми розуміємо, що до нас приходять люди не лише через те, щоб служити. Вони приходять, щоб реалізуватися, або навіть, щоб ми були для них як такий плацдарм їх розвитку. Це нормально. Це нормально. Ще успіх – це коли процеси працюють без тебе. Коли ти можеш сказати, я там маю кудись поїхати, наприклад, і люди такі, да, треба перелаштуватися, але, в принципі, ми знаємо, що робити. Да. Тому... І успіх – це поєднання культури з стратегією. Тобто,
культура, що ти маєш на увазі?
Культура в команді, це? Культура безпеки. І мені дуже важливо, щоб була культура безпеки, але це час на адаптацію завжди має
піти. Культура як якась передумова для того, що ви...
100%. Культура – бути прозорим, прямо казати, давати компліменти про зовнішній вигляд один одному, казати, що мені краще там... твоєму луку щось інше пасує. Це від таких банальних візуальних речей і закінчуючи... Я не знаю, там бути чесним, сказати, слухай, ну, було не дуже вдало, але там буде краще все одно.
В командах йде, коли штука, якраз ми про це трохи згадали, ну, про те, що люди не обов'язково через бачення приєднуються.
Так є.
І можуть бути не через бачення, насправді. І дехто, насправді, це як виділяє як щось дуже негативне. то, що ви маєте, особливо в християнській середу, ти або там Ісусу Христу служиш, або типа ти там мамоні, чи там, ну, якесь там починається така дуже така жорстка риторика, насправді. І я теж помічав в такому своєму досвіді, що люди часто, ну, типу, якби через мене вони були в команді, тому що лідер запропонував бачення, вони б не були вже давно в команді. Тому що ми там не сходимось, не спілкуємось, коли сили команди ростуть. Мене, знаєш, цікавить, як формуються, можливо, як вас, або як ти бачиш, як формуються зв'язки всередині команди. Ну, тобто є вертикальні зв'язки, а є між людьми всередині команди. От, і воно теж не завжди про бачення, але інколи воно про такий клей, чому люди залишаються в команді. Як ви це формуєте?
До речі, я можу тут, відповідаючи на це питання, повернутися до попереднього. Так, зміксуємо. Один з критеріїв успіху, я зараз ще два згадаю, один з критеріїв успіху, про що говорить команда, окрім робочих процесів, як вона проводить час разом.
І чи говорить.
І чи говорить, так. Да. Я не вважаю, що команда має там в кіно ходити разом. Ну, ми працюємо один з одним нон-стоп, ми бачимо один одного кожного дня, інколи зранку до вечора. І бачимо в такому інтенсивному ритмі, насправді, інтенсивно переживаючи життя, де... Тобто, де існує платформа бути не просто формальними людьми. Тобто, а все інше, ну, up to you. А то це успіх, це ось як люди. Ти просто нагадав мені дуже важливу штуку, яку я зараз не згадав. Найбільший успіх для мене – це що буде, коли мене не буде. Я артикулюю це команді час від часу і волонтерам це кажу, що найбільший мій успіх буде, коли я піду, і хтось... Після мене прийде з лідера сюди, то перше, я створю геморой для вищого керівництва, яка буде напрацювати до лідера. Вона буде думати, так, ну цю команду треба специфічний лідер, бо в них є специфічне бачення, бо в них є специфічний підхід і стратегії. Тобто, ну, новий лідер не прийде і не скаже, так, давайте зробимо тепер щось інше. Я мрію про те, щоб, а ще краще, щоб з нашої команди народився якийсь лідер, чи з волонтерів, чи з співробітників і так далі, який би був не просто там сліпим продовжувачем, а який би тим, хто розвивав, можливо, дискутував, але так чи інакше вступав в дискусію, в обговорення з цією, з цим баченням, з цією стратегією, яка в нас є, стратегія побудови спільноти свідомих студентів. А це найбільший успіх, який є. Тобто, найгірше я міг би, можу собі уявити, що я піду, і одразу після мене приходить людина, яка все проробляє. Не через те, що це було погано, а через те, що це було незрозуміло, незрозуміло, це не було вкорінене. Коли люди починають по-хорошому воювати за бачення, колись воно було твоїм, можливо, але воно стало спільним. І знаєш, це як з кіно, це як з мистецтвом. Ну, вже не знаєш, чия картина насправді. Воно пішло в такі інтерпретації, знову ж про герменевтику, що воно вже належить спільноті людей. Ось так тут.
Що ви десь на вашу комунікацію, як ви десь працюєте, що мені дуже резонує, це те, що ви говорите мовою цінностей десь в команді. Як якісь такі, може, що ви використовуєте, що у вас працює, якісь такі базові, побутові, може, загально прийняті, прості речі, які вже всі 100 разів чули, перетворювати в мову цінності, давати їм друге життя. От як ви? Тому що подивитись на якісь там на спільнотність. Ну, то ж дуже такий термін, який насправді десь входив, виходив, був там, ну, тобто його перетворювали. Як робити ці терміни живими? Як говорити мовою цінностей?
Це дуже класне питання. Як говорити мовою цінностей? Кожного разу питати себе, чи я вірю в них взагалі. Для чого вони? Для чого ми їх декларуємо? Ти сказав слово «спільнотність», воно є в пулі наших цінностей. Слово «людяність» теж є в пулі. Цілісний світогляд, тому що це те, чим ми займаємось побудовою. Але це таке поєднання спільнотності, цілісного світогляду. Тобто ми хочемо не просто вкладати в конкретних студентів, ми хочемо вкладати в спільноту, яка складається з цих конкретних студентів. Ну, знаєш, я тобі дуже скажу просту річ. Це цінності культивуються в спільноті. Коли ми... Наша мрія в тому, щоб цей простір, він жив нон-стоп. Щоб тут були люди, щоб вони приходили, йшли і так далі, тому потім, щоб це був якийсь живий організм. І ти бачиш, що цінності, вони народжуються, вони розвиваються, не помирають в спільноті. Тобто, інколи ти просто так по воді це кидаєш, і воно пішло настільки далеко. Ну, наприклад, люди самі в спільноті, ну, тобто, ти як лідер, не просто як лідер, як просто людина, розумієш, що люди самі без тебе домовляться. І коли я приходжу і спілкуються купа людей в нашому просторі студентів, з яких я не знаю, тобто немає наших волонтерів чи співробітників, вони просто самі зійшлись, я, мене перша думка, ну, в мене немає зараз потреби якось організовувати цей процес. Тобто, в мене немає потреби. Це про цінності. Це означає, що люди самі домовляться про цінності. Люди самі домовляться. Але культивування цінності – це дуже важлива штука. От. Це те, про що говорити треба. Ну, я починав теж з формальних речей, насправді, інколи. Я просто от, на презентації, спільноті, команді з них...
Типу, це проговорювати.
Безумовно. Ну, це така інструментальна штука, але ми проговорюємо етику команди. Ми навіть проговорюємо конкретні там тези. Там, запізнення, перебування соцмережі під час обговорень командних. Тобто ми беремо якісь основні. Так само і з цінностями. Є речі, які просто треба не просто культивувати і пускати по воді, але є речі, які треба направляти і нагадувати собі. Ну, це як з духовним життям, це як навіть з духовними практиками і з дисциплінами. Тобто можна насолоджуватись їми, а можна нагадати собі їх важливість, створити якусь структуру. Ось.